Όπως είπα και γρηγορότερα, αρκετούς μήνες έχουμε να συναντηθούμε σε αυτό το μέρος για να γίνουν ομιλίες. Είχαμε διακόψει για τους γνωστούς λόγους των σεισμών και εξαιτίας των ζημιών που υπέστη η αίθουσα αυτή. Όμως, εγώ όλο αυτόν τον καιρό ομιλούσα. Δεν ομιλούσα στην αγάπη σας εδώ. Ομιλούσα όμως σε άλλους ανθρώπους, όπου και για αυτούς ο Χριστός έχει πεθάνει. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας ευχηθήσω την προσοχή. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι πολλοί ο κόσμος ο οποίος περιμένει το Ευαγγέλιο. Εκείνο που με λυπεί ιδιαίτερως είναι ότι εμείς παρά του δρίακας των υδάτων, που έχουμε δηλαδή εις πλεισμονήν των λόγων του Θεού εδώ, δεν έχουμε την προκοπή την πνευματική που θα έπρεπε να έχουμε. Αυτό είναι το λυπηρό. Εάν ήμουνα μαζί σας και λάβουμε υπόψη μας τις διακοπές που γίνονται συνήθως Αύγουστο και Σεπτέμβριο και τα μισά του Ιουλίου, θα έπρεπε να μιλήσω ακόμη 6 με 8 ομιλίες. 2 μήνες περίπου. Ή και 2,5 μήνες, 10 ομιλίες. Στο διάστημα αυτό έκαμα 135 ομιλίες. 90 ομιλίες περίπου Καναδά, Αμερική. 26 ομιλίες στην Εδιψό. 16 ομιλίες στον Εύρο, στο Δημότυχο, στα βουλγαρικά, γιουγκοσλαβικά και τουρκικά σήμερα. Εκτός των άλλων Κυριακών και εορτών που συμποσούνται στις 135 ομιλίες. Σχεδόν δεν υπήρξε ημέρα από τότε που χωρίσαμε που να μην έκανα 1, 2, 3 και 4 ομιλίες ακόμη, και αντιλαμβάνεστε τι ωφέλεια προέκυψε. Και μάλιστα αυτό θα το αντιληφθείτε πιο καλά εάν θα λάβετε υπόψη σας την νοοτροπία τη δικιά μας με την νοοτροπία των ξένων. Εδώ εάν ομιλούμε σε 100 ανθρώπους, δία να συγκινήσουμε 5. Εκεί αν ομιλούμε σε 100 ανθρώπους, συγκινούμε 105. Είναι οι άνθρωποι έτοιμοι να ακούσουν, διότι θέλω να ξέρετε ότι ομογενείς εκεί δεν έφυγαν από εδώ θρησκευτικοί άνθρωποι. Έφυγαν για χρήματα, για δολάρια, για καλυτέρευση της τύχης που έχει σχέση με τη σάρκα και με το πορτοφόλι. Δεν έφυγαν εκεί σε αναζήτηση θρησκείας, Χριστού, Παναγίας, Αγίων. Και ακόμη ευρέθησαν σε ένα μήνος αιρέσεων 2.000 περίπου αιρέσεων, που τα πάντα ομιλούν για κάθε τι άλλο έξω της Ορθοδοξίας. Καταλαβαίνετε σε τι κενό ευρέθηκαν. Να τους συμβαίνει κάτι και να μην έχουν ένα μπαμπακάκι με λίγο λάδι να περαστούν. Να δαιμονίζονται και να μην έχουν έναν Άγιο να τρέξουν. Να διωχθούν, να ληστεύονται και να μην μπορεί να φωνάξουν Παναγία μου, διότι δεν υπάρχει πουθενά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τώρα σε τι ανάγκη ψυχική βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί και πόσο είναι έτοιμοι να ακούσουν με απλά λόγια τα θέματα της πίστεως μας. Πόσο επίσης κουραστικό είναι στον ομιλητή να κατορθώσει τώρα να τους απομονώσει από τις 2.000 αυτές αιρέσεις και να τους πει: Κύριοι, οι 1.999 είναι του διαβόλου και η μία μόνο είναι που σώζει. Ακόμη όταν θα λάβει υπόψη του ο άνθρωπος ότι όλη η μέρα, όλο το 24ωρο, εκ μέρους των μέσων που υπάρχουν εκεί πέρα με τόσες ευκολίες, γίνεται πλήσης εγκεφάλου. Δεν συζητείται πουθενά η Ορθοδοξία. Αρκεί να σας πω ότι έγινε στατιστική και βρέθηκαν θρησκείες με τρεις ανθρώπους και δεν υπάρχει μέσα στη στατιστική αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία. Καταλαβαίνετε τι πόλεμος γίνεται, που η Αμερική και η Καναδά είναι 1,5 εκατομμύριο οι Έλληνες. Μόνο το Σικάγο έχει 330.000 Έλληνας που έχουν Ορθόδοξες Εκκλησίες. Και εντούτοις μέσα στη στατιστική των Εκκλησιών δεν υπάρχει Ορθόδοξος Εκκλησία. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πόλεμος επίσης γίνεται κατά της ελληνικής γλώσσης και φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι και εκείνοι να σταθούνε, αλλά και ένας άνθρωπος να πάει να τους πληρήσει για χριστιανισμό και για ελληνισμό. Πόσο κουραστικό είναι αυτό το πράγμα. Όμως, ως φαίνεται ότι ο Χριστός μας εξακολουθεί να αγαπά τους ανθρώπους αυτούς και όσοι άκουσαν, τολμώ να πω ένα 60-70% συνεκινήθησαν, επέστρεψαν σε εκκλησίες, εγέμισαν ξανά οι εκκλησίες και εξομολογούνται, άρχισαν να εξομολογούνται πράγματα το οποίο δεν υπήρχε, αυτό δεν υπήρχε όχι μόνο στο εξωτερικό αλλά και εδώ στο εσωτερικό. Υπάρχουν περιοχές ακόμη που δεν ξέρουν τι είναι η εξομολόγηση, δεν ξέρουν τι είναι η νηστεία. Δεν το συνηθάμε εμείς αυτό, δεν το έχουμε συνηθίσει, δεν το ξέρουμε εδώ μέσα στην Ελλάδα. Σκεφτείτε τώρα εκεί τα μέρη της ταχύτητας και του ηλισμού, φανταστείτε τι μπορείς να πεις στους ανθρώπους αυτούς. Και εντούτοις επαναλαμβάνω, η καλοσύνη και η ετοιμότητα των ανθρώπων αυτών να ακούσουν σε συγκινεί ιδιαιτέρως και σε αναγκάζει να μείνεις μαζί τους και να διανύσεις χιλιάδες χιλιόμετρα, διότι είναι απέραντες οι αποστάσεις. Αν ένας άνθρωπος δεν έχει ψυχικό σθένος, δεν μπορεί να περπατήσει τις αποστάσεις αυτές. Και να σας πω, όσο χρειάστηκε να φτάσω στον Καναδά, άλλο τόσο χρειάστηκε να πάω μέσα σε μια πόλη, στην Αριζόνα, στο Φίνικα, για παραδείγμα, της Αμερικής. Χρειάζεται 6-7-8 ώρες, μια εβδομάδα με το τρένο για να διανύσει από τη μία πόλη στην άλλη. Καταλαβαίνετε τις αποστάσεις, τρομακτικές αποστάσεις, και να βρίσκεις ανθρώπους 2-3 γενεών πίσω. Που αντιλαμβάνεστε πάλι τι δυσκολία είναι στη γλώσσα. Για τα παιδιά τα οποία είναι 16, 17, 18, 20 χρονών, δεν ξέρουν ελληνικά. Και πρέπει να ξέρεις τη γλώσσα τους να τους μιλήσεις. Διαφορετικά, εμπειρικώς, ό,τι μαθαίνουν από τη μάνα που ήρθε από το χωριό, από την πατρίδα, ό,τι μαθαίνουν από τον πατέρα. Σχολείο δεν μαθαίνουν. Τελευταίως δε, διότι δεν τους χρειάζεται η ελληνική γλώσσα, την πολεμούν την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό, παρότι διδάσκεται στα σχολεία, επίσης πηγαίνουν ως αγκαρία να τη μάθουν αυτή τη γλώσσα, όχι ότι είναι η γλώσσα των αγγέλων, η γλώσσα του Θεού, η γλώσσα του Ευαγγελίου. Κανένας δεν τους το είπε και καταλαβαίνετε το τι ανάγκη έχουν οι άνθρωποι αυτοί και τι δυσκολία, επαναλαμβάνω, είναι σε εκείνο που θα αναλάβει να μιλήσει στους ανθρώπους αυτούς ποια είναι η σωστή πίστη. Αρκεί να σας πω ότι τόσος πόλεμος γίνεται κατά της Ορθοδοξίας και δεν ομιλιέται η Ορθοδοξία. Υπάρχει δορυφόρος στην Αμερική από πάνω, ο οποίος εκπέμπει στην Αμερική ολόκληρο το 24ωρο. Εάν θα ειδείτε το τι λένε και πώς μεταχειρίζονται των Χριστών για θέματα υλικά και τα τι αυτά, θα φρίξετε. Όποια ώρα ανοίξετε το TV στο 24ωρο, έχετε ομιλία, έχετε σκέτ, έχετε επαγγελίες, έχετε σύναξη δολαρίων, έχετε όλοι με το όνομα του Χριστού. Να φρίξετε. Έχω φωτογραφίσει και θα σας δείξω μελλοντικό σε slide από το TV σκηνές τέτοιες. Θα σκοθεί η τρίχα σας. Τα οξύμορα δε που λαμβάνουν χώρα εκεί είναι άνω ποταμών. Είδα μία εκπομπή που εκόπτε το ένα ανδρόγενο το οποίο συνάθει πολλά εκατομμύρια δολάρια και από την οθόνη έκανε θαύματα. Όποιος περνούσε άρρωστος γινόταν καλά. Όλα βέβαια αυτά είναι μεθοδευμένα. Είναι, όπως λέμε, πλακάκια τα πράγματα. Και εφόσον όλοι έκαναν θαύματα. Και κατά συνέπεια εφόσον κάνουν θαύματα, άρα πρέπει να είναι του Θεού οι άνθρωποι. Και αυτό είναι το Ευαγγέλιο και αυτή είναι η ορθή πίστης. Έτσι. Όταν τελείωνε το θαυματουργικό μέρος, έβγαινε αυτός και εκείνη και έλεγε. Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι φτιάχνουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο στο τάδε μέρος, το οποίο μας χρειάζεται 5 εκατομμύρια δολάρια τη βδομάδα. Μέχρι σήμερα έχουμε εξασφαλίσει κάθε εβδομάδα τα 5 εκατομμύρια. Όμως έρχεται και άλλη εβδομάδα και νομίζω ότι κανένας δεν θα είναι από εσάς ο ακροατάς ή από εσάς ο θεατάς που δεν θα στείλει την επιταγή του. Και αν πράγματι είναι αλήθεια αυτά που φαίνονται, θα δείτε ότι έρχονται βροχή τα σεκ με τα δολάρια. Πού είναι το οξύμορο, θα πει κανείς. Για σας σου δείξει. Εσύ που κάνεις πάσα νόσο και πάσα μαλακίαν καλά, τι σου χρειάζεται το νοσοκομείο? Ποιο βγάζει μέσα αυτό σου κάνει θαυματουργικός καλά? Το καταλαβαίνετε? Χρειάζεται λίγο μυαλό πρακτικό, δεν χρειάζεται πολύ μυαλό. Τι πω, όσοι πέρασαν από μπροστά σου, τους 20 από το κρεβάτι. Που έφτιαξες πόδια, που έβαλες μάτια, που έφτιαξες μασέλες. Τι σου χρειάζεται τώρα το νοσοκομείο? Και προς τι το παραδάκι αυτό? Και εσείς κουτί, προς τι στέλνετε χρήματα, αν στέλνετε? Καταλαβαίνετε, να χάσετε πολλού διαβόλου εκεί. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ένα μόνο. Ας σταματήσουν οι προσευχές για το εγγονάκι και για την εγγονούλα. Και ας γυρίσουν οι προσευχές για τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν ακόμη το Θεό. Και όχι μόνο εκεί, αλλά και εδώ. Γιατί υπάρχουν εδώ μέσα άνθρωποι στο χριστιανισμό που πολλά έχουν γνωρίσει και στο φεγγάρι έχουν φτάσει, όμως τον Χριστό δεν τον έχουν γνωρίσει. Και βλέπετε καθημερινώς τα πράγματα πηγαίνουν επιταχύρω και είναι σας στο χείλος μιας καταστάσεως, και εσωτερικός και εξωτερικός, που δεν ξέρουμε τι τέξεται η επιούσα. Και θα φωνάζουμε τότε, αλλά δεν θα μας ακούει. Διάβαζα τελευταίως ένα μέρος από τις παροιμίες στο πρώτο κεφάλαιο, από στίχους 23 και κατωτέρω. Και σας υπενθυμίζω, να μην πω σας συμβουλεύω εν ψυχρό, να διαβάσετε το μέρος αυτό. Και είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξετε ζωή. Αν διαβάσετε από 23 και κατωτέρω. Και συγκεκριμένα σε εκεί που λέγει, εφόσον δεν ακούτε εσείς τώρα, θα έρθει εποχή που θα φωνάζετε και εγώ δεν θα σας απαντώ. Και θα φωνάζετε και εγώ θα απαντώ. Είναι το φρικτότερο πράγμα, το θυμηθεί ο άνθρωπος αυτό. Μπορεί να καίγεσαι και να χτυπάς να έρθει πυροσβεστική και να μην έρθει. Δεν είναι τίποτα αυτό. Το να πεθαίνεις και να φωνάζεις να έρθει το 100, το πρώτο βοηθό και να μην έρχεται. Δεν είναι τίποτα αυτό. Και δεν ξέρω τι να έχεις φόβο και να μην έρχονται κανένας. Αυτά δεν είναι τίποτα. Το να φωνάξεις Παναγία μου και να σου γυρίσει τα οπίστια της. Να φωνάξεις Αγία μου, Χριστέ μου, και να μην παρουσιαστεί. Εκείνο είναι το φρικτό. Και ομιλώ προς ανθρώπους που θρησκεύουν κατά κάποιον τρόπο, γιατί δύσκολα εκτός των αρχαρίων, οι άλλοι δύσκολα ανεβαίνουν το υπερό αυτό. Για να ανεβεί ο άνθρωπος στο υπερό, πρέπει κάτι να έχει μέσα του, μα λίγο, μα πολύ κάτι να έχει. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω, προσέξτε. Είδατε τελευταίως που χωρίσαμε, μας γκρέμισε και αυτά τα κρεβάτια ακόμη. Είδατε ότι τα αρχοντόπουλα και τα βασιλόπουλα έγιναν γύφτοι σε κλάσμα δευτερολέπτου. Ευρεθήκανε στα τσαντήρια, ευρεθήκανε βρώμικοι, ευρεθήκανε νηστικοί, ευρεθήκανε. Έβαλανε μυαλό άραγε? Όχι. Βρήκαμε, λέγει, μηχανήματα τώρα που θα μας λένε πώς θα γίνεται ο σεισμός. Και τι θα γίνεται? Τι θα γίνεται? Θα μας ειδοποιήσει να βγαίνουμε έξω? Φουρτούνα μας. Γλιτώσουμε από τον Θεού τα χέρια? Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε από τον Θεού τα χέρια. Εκείνο που έχουμε να κάνουμε είναι να λύσουμε του Θεού τα χέρια. Αυτό είναι το θέμα. Να γλιτώσουμε? Δεν πρόκειται να γλιτώσουμε. Να του λύσουμε τα χέρια. Μα μπορεί ο άνθρωπος, θα πει κανείς, να δένει του Θεού τα χέρια ή να έχει δεμένα του Θεού τα χέρια? Ναι. Τι είναι τρόπο? Δια των αμαρτιών του. Ένα που δεν μπορεί ο Θεός είναι να βοηθήσει τον άνθρωπο όταν δεν θέλει. Αν διαβάζετε, που πολύ θα διαβάζετε, το Μέγα Αντώνιο, θα έχετε βρει εκεί ότι πήγε κάποιος από μεγάλη ανάγκη κάποτε και του ζήτησε έλεος. Έλεος, του λέει, αβά, ούτε εγώ, του λέγει, ούτε ο Θεός μπορεί να σε ελεήσει, αν δεν ελεείς εσύ πρώτα τον εαυτό σου. Μη ζητούμε, αγαπητή μου, την κακοδαιμονία, την ατομική μας, την οικογενειακή μας, την κοινωνική μας, την εκκλησιαστική μας, έξω στους άλλους. είναι μέσα η κακοδαιμονία, η διαμαρτία. Αυτό είναι που χαλάει τη σειρά. Όπως βλέπετε, κατά κόρον, σε τύφους, σε φωνές, φωνάζουν οι άνθρωποι και ζητούν, λέει, αλλαγή. Ακού τώρα που έχει ευκαιρία των πολιτικών γεγονότων. Αλλαγή. Προς τι? Προς το χειρότερο ή προς το καλύτερο? Και είναι δυνατόν άνθρωποι ίδιοι να κάνουν αλλαγή? Δεν έχουν ανάγκη αλλαγή τα πράγματα. Οι άνθρωποι πρέπει να αλλάξουν για να αλλάξουν τα πράγματα. Αλλαγή ανθρώπων να κηρύξετε. Αλλαγή πραγμάτων μη κηρύξετε, εφόσον δεν έχετε αλλάξει τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι ίδιοι. Με αμαρτίες. Άχρηστοι, άθεοι, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Αν μπορούν να βγουν κηρύγματα, να κηρύξουν ανθρώπους να μετανοήσουν και να επιστρέψουν, επέτυχαν τη μεγαλύτερα πολιτική νίκη. Και θρησκευτική ταυτόχρονα. Πόσον οι άνθρωποι δεν αλλάξουν. Έστω αν το μεροκάματο που είχε 1000 δραχμές το κάνει 2000. Τι θα γίνει? Αν είχε μια φιλενάδα, θα είχε 2 φιλενάδες. Αν δεν είχε αυτοκίνητο, θα πάρει και αυτοκίνητο. Αν τηλεόραση ήταν μάθη, θα την πάρει έγχρωμο τώρα. Δεν έχει ανάγκη από καλυτέρευση τέτοια. Γιατί όταν μιλάμε για αλλαγή και για καλυτέρευση του κόσμου, μιλάμε για υλικά πράγματα. Αν είμαστε άσχημα, δεν θα δουλεύαμε 3,5 μέρες την εβδομάδα. Το ξέρετε ότι δουλεύουμε 3,5 ώρες την εβδομάδα? Είχα πάει στην Αιδιψώ και πήγα να προσκυνήσω σε ένα μοναστήρι. Περνώντας, βρήκα εργαλεία που φτιάχνουν τον δρόμο. Έχουν 17 χρόνια και δεν έχουν φτιάξει 17 χιλιόμετρα. Λοιπόν, σταματημένα στην άκρη. Λέω στον οδηγό που μας πήγαινε, ευτυχώς, λέω, που δεν δουλεύουν σήμερα. Αλλιώς θα μας είχαν κλείσει τον δρόμο, δεν μπορούσαν να περάσουν. Έχουν σχολάσει, μου λέγει, από την Παρασκευή το μεσημέρι. Και θα έρθουν, μου λέει, την Τρίτη το μεσημέρι. Θα δουλέψουν μισή μέρα, θα δουλέψουν Τετάρτη, θα δουλέψουν Πέμπτη και θα δουλέψουν μέχρι την Παρασκευή το μεσημέρι. 3 ημέρες στις 7 δουλεύουμε εμείς. Που δεν έχουμε, που είμαστε φτωχοί, που δεν περνάμε καλά. Και ζητάμε να αναζητήσουμε στα υλικά πράγματα καλυτέρευση. Πού? Να τις κάνουμε 2 μέρες να δουλεύουμε και τις άλλες να γλεντάμε? Πώς θα γίνει? Και εντούτοις, το θέμα δεν είναι εκεί. Δεν πολιτολικολογώ σημείο αυτό. Αλλά ο άνθρωπος ζητάει ευτυχία εκεί που δεν υπάρχει ευτυχία. Η ευτυχία υπάρχει κοντά στο Θεό. Εφόσον το Θεό ο άνθρωπος δεν τον θέλει, οτιδήποτε άλλο και αν κάνει από τα υλικά, δεν θα είναι ευτυχισμένος. Το ανώτερο κοινωνικό, έτσι, επίπεδο είναι στη Σουηδία. Απάνω από 2.000 αυτοκτονίες, λένε στατιστικές, έχουμε από νεαρούς. Δεν έζησαν τη ζωή τους και να πούνε δεν περάσαμε καλά στη ζωή και θα πετάξουμε τα μυαλά μας. Δεν την έζησαν ακόμη και εντούτοις δεν ικανοποιούνται. Γιατί? Του λείπει Θεού. Αυτός είναι ο λόγος. Και αν είχαμε Θεό με οποιονδήποτε και με τον διάβολο ακόμη θα μπορούσαμε να κάνουμε. Διότι ο Θεός θα τροποποιούσε το νου και τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Αυτό είναι απλό παράδειγμα. 400 ολόκληρα χρόνια μείναμε υπόδειγοι στους Τούρκους. Το όρος δεν έπαθε καμιά ζημιά τα 400 χρόνια. Η Παναγία το φύλαγε με τους Τούρκους το Άγιον Όρος. Υπάρχουν χρυσόβουλα, φυρμάνια, υπάρχουν μολυβδόβουλα με δικαιώματα προς το Άγιον Όρος. Και κινδυνεύει σήμερα τους χριστιανούς το Άγιον Όρος. Στην κατοχή, όταν οι Βούλγαροι μπήκανε τα πρόθυρα να μπουν μέσα κλπ, έσπευσαν οι μοναχοί και έκαναν ένα έγγραφο, υπέγραψαν όλες οι μονές στο Χίτλερ. Και αυτό το θηρίο ο Χίτλερ ειδοποιεί τηλεγραφικώς στους Βουλγάρους, μην μπείτε μέσα, θα σας κινητοποιήσω μέσα σε 2 ώρες. Και ανέκρουσαν πλήμη και ξανατηγλίτωσε. Το όρος Σινά, αν έχετε πάει ή αν πάτε, δεν έχει πειραχτεί ποτέ. Τόσος κόσμος αντίθεος πέρασε. Δεν επειράχτη ποτέ. Υπάρχει του Μωάμεθ σφραγισμένο με το χέρι το ολόκληρο. Η παλάμη του Μωάμεθ είναι σφραγισμένο. Για τα προνόμια που δίδει αυτός ο Αντίχριστος, το όρος Σινά. Υπάρχει του μεγάλου Ναπολέοντος ολόκληρο κοιτάπι που δίδει δικαιώματα στο όρος Σινά. Μην το πειράξει κανένα.
Άρα, τι μας διδάσκουν αυτά? Ότι ο Χριστός, η Παναγία, ο ουρανός, όταν υπογράψει όλοι αυτοί οι διαβόλοι που υπάρχουν στον κόσμο, τίθεται στην υπηρεσία του Χριστιανού. Εκεί βρίσκει την πραγματοποίησή του εκείνο που γράφει στην πρώτη προς Τιμόθεον ο Παύλος, που πολλοί εκ των χριστιανών δεν το διαβάζουν και αναζητούν αλλού την ευτυχία τους, την ησυχία τους, την ευημερία τους και την προκοπή τους. Στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέγει ο Παύλος: «Παρακαλώ ουν πρώτον ποιείτε», λέγει, «δεήσεις, προσευχάς, εντεύξεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, υπέρ βασιλέων και πάντων των ενυπεροχιών των, ειν αήρεμον και ησυχιον βίων διάγομεν, εν πάση ευσεβία και στεμνότητα. Τούτο γαρκαλών και αποδεκτών ενώπιον του σωτήρου ημών Θεού». Για ποιον Παύλε να προσευχηθώ? Για τον βασιλιά τον Αντίχριστο? Για τους αξιωματούχους, τους μασόνους και τους αβαφτίσους τότε? Γιατί εδώ μιλεί για βασιλιάδες τότε που σαν διαβάστηση καν, δεν είχαν καμιά σχέση με την Ορθοδοξία. Ναι, για αυτούς. Να μην τους βγάλω από τη μέση. Άστους, δεν σε πειράζουν. Θα σε δουλέψουν εσένα. Θα τους φωτίσει ο Θεός και θα σε δουλέψουν εσένα. Η δουλειά σου δεν είναι αυτή εσένα. Η δουλειά σου είναι να προσευχηθείς. Τέτοιο το κάνουμε εμείς. Ζητούμε μόνοι μας εμείς να δώσουμε τις λύσεις. Γι' αυτό εκεί που νομίζουμε ότι θα δημιουργήσουμε λύση, δημιουργούμε μια ακόμη αποτυχία. Οι μέρες μας κατεξοχήν είναι τέτοιες που έχουν εκνευρισμένο τον κόσμο και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι να κάνουν και τι τους φταίει. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι δεν φταίει τίποτα από αυτά τα πράγματα. Φταίει η ζωή μας. Φταίει η αμαρτία μας. Είναι αδύνατον ο Θεός να μας δώσει καλούς ανθρώπους στην Εκκλησία και στην Πολιτεία εάν εμείς δεν μετανοήσουμε. Η Ελλάδα οφείλει, οφείλει, και διότι δεν μετανοεί θα τιμωρηθεί η Ελλάδα. Θα τιμωρηθεί και θα τιμωρηθούμε κι εμείς καθώς Έλληνες. Όσοι άνθρωποι μετανοήσουν, υπάρχει εκδοχή να πεθάνουν, αλλά θα πάνε σαν σιτάρι στην αποθήκη. Εάν όμως δεν μετανοήσουν και αποθάνουν από ένα βιαίος γεγονός, από ένα σεισμό, από ένα πόλεμο, από κάτι τι, θα πάνε στην κόλαση. Θα πάνε στο καμίνι, ως αγκάθια, ως τριβόλι. Θα ήθελα λοιπόν στο σημείο αυτό να μην σας απαγοητεύσω. Ούτε ο σκοπός μου είναι αυτός της πρώτης ομιλίας. Εκείνο που είναι, που μου κάνει μια έτσι ανωτέρα πίεση να μιλήσω κατά αυτή την έννοια το βράδυ απόψε, είναι ότι δεν υπάρχει δυστυχώς σήμερα ο κόσμος τόσος που θα έπρεπε να επιστρέψει ώστε να μπορέσει να δυσοποιήσει το Χριστό. Διότι ο σατανάς πηγαίνει και ζητάει από το Χριστό τον άνθρωπο. Γιατί αν ο σατανάς δεν πάρει άδεια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Όλα θα αναβάλλονται, όλα θα διασκεδάζονται, όλα θα τακτοποιούνται κανένα θαυματουργικών τρόπων. Θα τους βλέπεις αμουδιασμένους όλους και τους πιο. Όταν όμως πάρουν άδεια, πάρει άδεια ο σατανάς, αλίμον όμως. Όταν εγώ εξακολουθώ να αμαρτάνω, όταν εγώ εξακολουθώ να βλασφημώ, όταν εγώ σαν αντρόγιον εξακολουθώ να σκοτώνω τα παιδιά μου, όταν την ιστία του Χριστού δεν τη βάζω στο σπίτι μου, όταν ο πεζαχτάς μου βάζει πράγματα μέσα αμαρτωλά, ψεύτικα, κλοπημαία κλπ. Όταν η γλώσσα μου δεν είναι εκείνη που πρέπει να είναι. Όταν η εξωτερική συμπεριφορά μου δεν είναι χριστιανική. Όταν εγώ είμαι χριστιανός ταυτόχρονα καπνίζω, χπέζω, βλασιμώ κλπ. Ο διάβολος λέει, αυτός είναι δικός μου. Γιατί δεν μου επιτρέπεις? Γιατί μου τον δίνεις, είσαι άδικος. Εδώ είναι το θέμα. Και εδώ είναι η υποχρέωση του χριστιανού. Πρέπει ο Χριστός να έχει ένα αντίβαρο. Πρέπει ο Χριστός να έχει μια αιτία. Και την αιτία τη δίδουν οι προσευχές των άλλων ανθρώπων. Χριστέ μου σε παρακαλώ, κράτησέ μας ακόμη. Χριστέ μου σε παρακαλώ, μακροθύμησε ακόμη. Χριστέ μου σε παρακαλώ, φώτισε τα νιάτα, φώτισε τα παράνομα ανδρόγενα, φώτισε την εκκλησία μας και φώτισε τον τάδε. Δεν τον ακούμε ότι είναι άσχημος, ότι είναι κακός. Φλόγησε τους κυβερνώντας μας, δώσ' τους νου. Φλόγησε τους αυτούς να φύγουν από την πλάνη, να φύγουν από τις μέρες, να φύγουν από την καταστροφή. Χριστός τα παίρνει αυτά και τα δείξει στον Σατανά. Δίκιο του λέει έχεις, τα κάνουν αυτά, αλλά για το χατήρι αυτών ακόμη δεν σου τους δίνουν. Και γι' αυτό ακριβώς κυλάει ο καιρός και βλέπουμε ημερομηνίες και ημερομηνίες μένουν ανενέργητες. Γράφουν οι συγγραφείς εκεί, μετράνε, ζυγίζουν και λέει το τάδε χρόνο θα γίνει αυτό. Και δεν γίνεται αυτό. Γιατί μεσολάβησαν προσευχές και δεν έγινε αυτό. Αλλά μέχρι πότε όμως, μα αν ο Θεός λένε ορισμένοι φώτισε τον Άγιο και τότε αυτό, είναι δυνατόν, κάνει λάθη ο Θεός? Δεν κάνει λάθη ο Θεός, αλλά αλλάζουν οι άνθρωποι. Δεν έβγαλε και εντολή και την υπέγραψε και τη σφράγισε και την έδωσε στον κλητήρα τον Ιωνά να πάει να την κοινοποιήσει η Νινεβή και να τη πει σε τρεις ημέρες καταστρέφεται. Και δεν την κατέστρεψε. Γιατί? Διότι μετενόησαν οι άνθρωποι. Άρα και αυτός ο Θεός ακόμη κλείνει, αλλάζει. Θεός ενεργεί κατά την διάθεση του ανθρώπου. Γι' αυτό καλούμεθα με τη ζωή μας να διαθέσουμε τον Θεό διαφορετικά από ό,τι είναι διατεθειμένος μέχρι σήμερα. Υπάρχει ακόμη μια άλλη λεπτομέρεια. Όταν ο Ισαΐας κοινοποίησε τον θάνατο του Εζεκίου, επήγε και του είπε, τα δε λέγει Κύριος, ετοίμασα του οίκους, αποθνήσεις. Κάμε τη διαθήκη σου, όπως θα λέμε, πεθαίνει. Χαίρεται. Και έφυγε ο Ισαΐας. Τάδε λέγει Κύριος, έτσι είπα να πει, υπογραφή και σφραγίδα. Τι έγινε? Ο Εζεκίας γύρισε το πρόσωπό του προς τον τοίχο. Προσευχήθη και έκλαψε. Ο Ισαΐας είχε φύγει. Ειδοποιείται ο Ισαΐας ξανά από τον Θεό, γύρισε πίσω, πες του ότι του προσθέτω 15 χρόνια. Αυτός είναι ο λόγος που οι χρονολογίες ακυρώνονται. Τα γεγονότα δεν ακυρώνονται όμως. Αυτό που δεν έγινε σήμερα θα γίνει αύριο, εφόσον δεν υπάρχει μετάνοια. Αν υπάρξει μετάνοια, απαλήφεται τελείως, σβήνει τελείως. Δεν του κοστίζει τίποτα του Θεού να τους διαψεύσει όλους, εφόσον θα θελήσουν οι άνθρωποι να σωθούν. Εγώ λοιπόν είμαι εκείνος ο οποίος κυβερνώ το Θεό και όχι ο Θεός κυβερνά εμένα. Γιατί ο Θεός απαντά κατά αναλογία του εσωτερικού ενός ανθρώπου. Μπορεί να πας να ρωτήσεις για ένα πράγμα το Θεό τώρα και να σου απαντήσει ο Θεός. Ο Θεός θα σου απαντήσει. Δεν κάνει ψέματα, δεν κάνει λάθη, δεν είναι άνθρωπος. Και έπειτα από μια μέρα να πάει να τον ρωτήσει το Θεό για το ίδιο πράγμα και να σου απαντήσει αλλιώς. Μα χτες μου έπες άλλα. Σήμερα πώς μου λες άλλα? Έτσι είσαι διατεθειμένος σήμερα. Σου απαντώ με βάση αυτό που έχεις μέσα σου. Δεν στέκουμε στο λόγο μου εγώ. Ο λόγος ο δικός μου εξαρτάται από την εσωτερική διάθεση τη δική σου. Και αυτό θα ήθελα να σου κάνω πιο πλατιά. Γιατί πολλοί ξέρω θρησκεύεται με πάθος. Και αναζητείτε μέσα στους πνευματικούς να σας επικυρώσουν κάτι που σας είπε ο Α, το οποίο δεν σας φαίνεται λογικό, σας έπεσε βαρύ, δεν ξέρω τι. Και πάτε και ζητάτε τη γνώμη άλλου πνευματικού για το ίδιο θέμα και παίρνετε άλλη απάντηση. Και αν πάτε σε τρίτον θα πάρετε άλλη απάντηση. Και αν πάτε σε τέλο θα πάρετε άλλη απάντηση. Γιατί? Διότι οι πνευματικοί για λογαριασμό του Θεού σας απαντούνε με βάση τη διαστροφή τη δική σας μέσα σας. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει με απλότητα να δεχτεί αυτό που του είπε ο πνευματικός. Και βλέπει ο Θεός και έχει τον τρόπο ο Θεός να τον βγάλει παρακάτω. Δηλαδή χρειάζεται να λύγεις εμπιστοσύνη, όπως θα λέγαμε στο σημείο αυτό, και όχι εξυπνάδα δικιά μας. Εκείνο λοιπόν το οποίο λέγω αφοπλίζει τον Θεό, ο οποίος είναι οπλισμένος μέχρι τα δόντια, τουλάχιστον σε αυτή τη στιγμή που σας ομιλώ. Αν ήθελα να σας μεταφέρω μία γνώμη Αγίου ανθρώπου από το όρο Σινά που συνήντησα τελευταίως, ξέρετε τι μου είπε? κύριε Παναγόπουλε, μια πολύ ψηλή κλωστή είναι το υπόλοιπο. Ένα κρακ και χάνεται το πάνω. Αυτό υπολείπεται. Εγώ όμως πιστεύω, δεν με τρομάζει αυτό. Εάν υπάρξει μετάνοια, το θέμα και πάλι θα τακτοποιηθεί. Μα εφόσον έχει φτάσει τόσο κάτω, εφόσον δεν έχει μείνει τίποτα, έχει πολυφαδιάσει το παν, πώς είναι δυνατόν αυτό να ζωοποιηθεί? Και εντούτοις υπάρχει μια ρητή διαβεβαίωση του Χριστού μας. Θα τη βρείτε στο 10ο κεφάλαιο του Ματθαίου. Ξέρετε τι λέγει εκεί? Κάλαμον συντετριμένων ου κατεάξει και λύνων τυφόμενων ου κατεσβέσει. Ξέρετε τι πάει να πει αυτό? Αν παραδεχτούμε ότι ένας άνθρωπος, μια κατάσταση, μια ζωή, δεν ξέρω τι, έχει γίνει σαν ένα καλάμι στο δρόμο που πέρασε επάνω ένα κάρο με τη ρόδο και το έκανε, το σπάσε. Αυτό αν πάει να το σκώσεις, θα σπάσει. Δεν στέκεται. Και εντούτοις, κάλαμον συντετριμένων, δεν θα τον διαλύσει. Θα ξανατον κάνει καινούριο. Και λύνουν τυφόμενων, λιχνάρι που έζησε και σε πιάνει η κνήσα αυτή στο λαιμό, θα το φυσήσει και θα το ανάψει. Έστω και τέτοια αν είναι η ψυχή του ανθρώπου. Δηλαδή τόσο συντετριμένη από τις αμαρτίες και τόσο βρώμικη στα μάτια του Θεού από τις αμαρτίες, αρκεί να θελήσει. Απάντηση τώρα από ορισμένους, ένστασης μάλλον. Και γιατί δεν το κάνει αυτό το πράγμα ο Θεός? Αυτός ο πολυέσπλαχνος, ο πολυέλεος, όλος αγάπη Θεός, γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Θα πρέπει να ξέρει ο άνθρωπος ότι ό,τι ο άνθρωπος δεν θέλει, ο Θεός δεν μπορεί. Ο Θεός είναι παντοδύναμος σε βαθμό που ο άνθρωπος δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Δεν υπάρχουν λογάριθμοι και κομπιούτερ να μας πούνε πόσο ο Θεός είναι δυνατός. Θα σας πω ένα ανθρώπινο επιχείρημα. Σε κλάσμα δευτερολέπτου, ερυπή οφθαλμό, μπορεί να χαλάσει τα πάντα ό,τι υπάρχουν. Ουρανό, γη, αστέριας, γαλαξίας κλπ. Αγγέλους, αρχαγγέλους, ανθρώπους, τα πάντα μπορεί να τα χαλάσει και να τα κάνει δισεκατομμύρια φορές μεγαλύτερα και καλύτερα και τελειότερα. Τέτοια δύναμη έχει. Ανθρωπίνος ομιλώ. Αυτός όμως ο παντοδύναμος Θεός που μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα που ζαλίζεται ο νους του ανθρώπου, δεν μπορεί να φτιάξει θέληση στον άνθρωπο. Θέλω του ανθρώπου δεν μπορεί να το φτιάξει ο Θεός. Θέλει τον άνθρωπο συνεργάτη. Και όσο θέλει ο άνθρωπος, τόσο ο Θεός δίδει. Δεν θέλει ο άνθρωπος, ο Θεός δίδει. Μην περιμένετε λοιπόν όλα από το Θεό. Εξαρτάται από τη μετάνοια της δικιά μας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί μου, αναμάρτητοι. Και μην ζητούμε Αγίους δήθεν στην πρώτη εποχή και τώρα ο άνθρωπος έφυγε. Πάντοτε οι εποχές είναι περίπου το ίδιο. Η διαφορά που υπήρχε και μάλιστα της αρσενοκητίας όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο είναι ανεπανάληπτο. Αυτό το πράγμα σκεφτείτε ότι ευρέθη ο Παύλος την ανάγκη να γράψει προς Ρωμαίους για αυτό το πράγμα. Όμως ο Χριστός σώζει τον άνθρωπο αρκεί να υπάρχει μετάνοια. Αυτό είναι το θέμα. Και μετάνοια, όπως λέγω, όχι εν λόγω, εν έργο. Αυτό που έκανα μέχρι σήμερα, πάω να το κάνω και θα κάνω το δικό σου. Θα κάνω αυτό που μου λες εσύ, είτε στέκεται στη λογική μου, είτε δεν στέκεται. Είτε οι δυνάμεις μου το μπορούνε, είτε δεν το μπορούνε. Διότι εάν κάνω κάτι με τις δικές μου δυνάμεις, πού ο Θεός? Δεν ζητούσε ο Παύλος την υγεία του? Τι κακό ζητούσε? Δεν δικαιούται αυτός που όργωσε την υδρόγειο τόσες φορές να μπορεί να στέκεται τουλάχιστον όρθιος? Τι κακό ήταν? Και εντούτοις ο Χριστός δεν το έδωσε για να φαίνεται η δυναμή του. Η γάρ δυναμής μου επί αδυναμία τελειούται. Αλλά θα έχουν μείνει ξένα για μας. Και εμείς θέλουμε ένα χριστιανισμό με κλήρη Θα σου κάνω αυτό να μου κάνεις αυτό. Θα μου κάνεις αυτό, θα σου κάνω αυτό. Δεν μου κάνεις αυτό, δεν σου κάνω αυτό. Αυτό δεν είναι χριστιανισμός. Αυτό είναι συναλλαγή. Και εργαζόμεθα το ίδιο θέλημα. Πάντως δεν πάβουμε να είμαστε ένοχοι. Για να σας βοηθήσω και να σας παρηγορήσω και εσάς που ακούτε εκ πρώτης όψεως και αυτούς που θα ακούσουν μέσω αυτών που γράφονται και φεύγουν ανά την υδρόγειον οι κασέτες αυτές, θα ήθελα να σας πω το εξής. Να διαβάσετε εν ψυχρό στο σπίτι σας την Αποκάλυψη. Τα 3-4 κεφάλαια τα πρώτα και συγκεκριμένως την αλληλογραφία του Χριστού με τους επισκόπους των 7 εκκλησιών της Μικράς Ασίας. Έχετε διαβάσει ποτέ σας? Ξέρετε ότι ο Χριστός έγραψε επιστολές στους επισκόπους των εκκλησιών κάτω εκεί στη Μικρά Ασία? Άνοιξετε από το δεύτερο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως και θα βρείτε εκεί περιστατικά που πολλοί θα σας παρηγορήσουν. Δεν υπήρξαν και αυτοί άγιοι άνθρωποι. Άνθρωποι υπήρξαν, αμάρτησαν. Το φάρμακο όμως που είχε ο Χριστός στον καθέναν να συστήσει ή το η μετάνοια. Μην απαγοητευτείτε ποτέ σας οτιδήποτε και αν συμβαίνει. Παραδείγματι, στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπω της Αποκαλύψεως, στίχος 1. Και το αγγέλο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψον. Δηλαδή στον επίσκοπο θα υπαγορεύει ο Χριστός μας τον Ιωάννη το θεολόγο και ο θεολόγος κάνει το γραμματέα και κάνει την επιστολή τώρα προς τον επίσκοπο της εκκλησίας της εν Εφέσω. Του είπε πολλά πράγματα, το τι κάνει, ποια είναι τα καλά του, ποια είναι τα άσχημά του. Και όταν του είπε τα καλά, συνεχίζει και του γράφει. Αλλά έχω κατά σου κάτι. Σ' έχω και χρεωμένο, δεν είσαι αναμάρτητος. Ότι την αγάπη σου την πρώτη αφήκας. Δεν είσαι θερμός όπως ήσουν πρώτα. Μνημόνευε λοιπόν ουν πόθεν πέπτοκας. Πόσο ψηλά ήσουνα και πόσο χαμηλά κατέβηκες για δεν προσέχεις. Και τι άλλο να κάνω? Και μετενόησον. Και τα πρώτα έργα ποιήσον. Είδε μη, εάν δεν μετανοήσεις και δεν αλλάξεις ζωή. Γιατί μετάνοια φαινομενική δεν ισχύει. Με έργα μετάνοια. Έκλεψα, θα αποδίδω. Ατίμασα, ικανοποιώ. Εψεύστην, ζητώ συγγνώμη και εξομολογούμε. Κατηγόρησα, πέφτω και με πατάνε. Και τα πρώτα έργα ποιήσον. Είδε μη, έρχω μέση ταχύ, θα έρθω γρήγορα και κινήσω τη λιχνία σου εκ του τόπου αυτής εάν μη μετανοήσεις. Δεν του ζητάει να τα πληρώσει, να μετανοήσει του ζητάει. Μετάνοια είναι αυτό που τον άνθρωπο τον παρουσιάζει πλέον στον Θεό. Από τους 7 μόνο στους 2 δεν προτρέπει μετάνοια, γιατί τους βρήκε σχετικώς καλά. Στους άλλους 5 υποδεικνύει μετάνοια. Στον επίσκοπο της Μύρνης επί παραδείγματι δεν βρήκε αλατώματα, βρήκε τα δικά του. Διαβάστε τα με ησυχία στο σπίτι σας, να μην σας κλέβω την ώρα σας. Στον άγγελο της εν Περγάμο, στον επίσκοπο της Περγάμου της εκκλησίας, του γράφει τα δικά του. Πόσο του λέει ότι καλό έχει, του λέει και τα άσχημά του. Ούτως έχεις και εσύ κρατούντας τη διδαχή των Νικολαϊτών ομοίως. Έχεις ορισμένους εδώ πέρα μέσα που δεν τους σύλλεξες, που κρατούν τη διδαχή των Νικολαϊτών. Μετενόησον λοιπόν, μετενόησον ουν. Είδε μη, έρχομαι έτσι ταχύ και πολεμήσω με ταυτόν ερωφαία του στόματός μου. Μετάνοια ζητάει και σε αυτή την περίπτωση. Ο επίσκοπος της εκκλησίας των Θυατήρων έχει αυτό στα δικά του. Ομιλεί για κάποια γυναίκα, την οποία την ήξερε προφανώς ο επίσκοπος, η οποία επόρνευε και έπρεπε να την ελέγξει και τα λοιπά όπως έπρεπε. Λοιπόν, έδωκα αυτή χρόνο να μετανοήσει. Όχι για να πληρώσει, πορνεία κάνει. Πληρώνει την πορνεία. Μοιχεία κάνει. Πληρώνει τη μοιχεία. Αρσενοκητία κάνει. Πληρώνεται. Πώς πληρώνεται? Έδωκα αυτή χρόνο ή να μετανοήσει. Και ού θέλει μετανοήσε εκ της πορνείας αυτής. Δεν θέλει να σταματήσει την αμαρτία αυτή. Ιδού βάλω αυτήν εις την κλίνη και τους μοιχεύοντας με ταυτήν εις λήψη μεγάλη, εάν μη μετανοήσωσιν εκ των έργων αυτής. Προχωρώ στον επίσκοπο της εκκλησίας των Σάρδεων. Λέγει τα δικά του και συνεχίζει. Μνημόνευεούν πως ήλφας και ήκουσας τι επήρες και τι άκουσες και τήρη και μετανόησο, εάν μη μετανοήσεις και γρηγορήσεις ήξω επισέ ως κλέπτης θα έρθω χωρίς να με καταλάβεις και ου μη γνώση ποιαν ώραν ήξω επισέ. Στον επίσκοπο της Φιλοδελφίας δεν βρήκε τίποτα, δεν του λέγει τίποτα. Και περνάει στον άγγελο της Λαοδικίας, τον επίσκοπο αυτόν, το οποίο του είπε πολλά. Και μάλιστα αν ενθυμίστε, έχουμε κάνει ειδική ομιλία για τον επίσκοπο της Λαοδικίας και όσο την έχετε αυτή την ομιλία να την πάρετε. Του λέγει λοιπόν, εγώ όσους σε άμφιλο ελέγχω και παιδεύω. Ζήλευεούν, δημιούργησε ενδιαφέρον και μετενόησον. Διότι ιδού έστηκα επί την θύραν και κρούω και αν ακούσεις και ανοίξεις θα μπω να σε τακτοποιήσω, εάν όχι αλίμονός. Κρατώντας λοιπόν αυτή τη σειρά, αυτή την αλληλογραφία όπως θα λέγαμε, βλέπω ότι υπάρχει περιθώριο για τον άνθρωπο, αρκεί να το σκεφτεί. Οι ημέρες δεν προσφέρονται τώρα, οι καιροί δεν προσφέρονται. Έχουμε από πολλά χρόνια, όπως ξέρετε, που απειλούμεθα γύρω γύρω. Θαυματουργικό το τρόπο τα κρατάει τα σύννεφα αυτά και ο βομβαρδισμός δεν έχει γίνει ακόμη. Τώρα πάμε να τα μπλέξουμε και μεταξύ μας και τότε αλίμονό μας τι θα γίνουμε και τι θα κάνουμε, εάν δεν θελήσουμε να προσγειωθούμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να φωτίσει τους ηθήνοντας και τους μεν και τους δε, ώστε κάτι να μην πάθουμε τόσο σοβαρές ζημιές. Θα ήθελα πριν κλείσω από υποχρέωση στη διακονία αυτή που κάνω να σας έκανα κοινωνούς ενός περιστατικού το οποίο έφτασε στα χέρια μου. Έφτασε στα χέρια μου μία προφητεία την οποία μου τη στείλανε από το Λονδίνο. Στο Λονδίνο προφαλώς έφτασε από Κυπρίους εκεί, διότι η προφητεία αυτή έχει γίνει στην Κύπρο και έχει γίνει από έναν τοπικό Άγιο εκεί πέρα, τον Άγιο Κεντέα τον λεγόμενο, που έχει και ομώνυμον μοναστήρι γυναικείο εκεί. Με τα παρέλευση ολίγων ημερών, όταν πήρα αυτή την προφητεία από το Λονδίνο, μου ήρθε μία άλλη προφητεία, η ιδία δηλαδή, ένα άλλο έντυπο, που μιλούσε για τα ίδια περιστατικά από το Άγιον Όρο. Όπως είδα από την επιγραφή, μου το είχε στείλει ο πατήρ Εμμανουήλ, ο αδελφός του επισκόπου Μεθύμνης του Ιακώβου, ο Μαλιαρός, ο οποίος είναι στη Νέα Σκήτη, ασκητεύει εκεί. Αυτός ήταν ανώτερος υπάλληλος τραπέζης, πήρε τη σύνταξή του και έφυγε για το Άγιον Όρος. Θέλω να ξέρετε ότι έχουν φύγει πολλοί από εδώ για το Άγιον Όρος και επίσημοι άνθρωποι, διαβασμένοι άνθρωποι, μορφωμένοι άνθρωποι. Μεταξύ δε όλων αυτών τελευταίος έφυγε και ο κύριος Μιχαλάς. Μιχαλάς ήταν αστυνομικός διευθυντής κλπ. Και πηγαίνει και αυτός, τον συνήντησα στο καΐκι που πήγαινα προχθές για το Άγιον Όρος, στον οίκο των αγιογραφικών των Αβραμαίων στη Νέα Σκήτη. Κουράστηκε ο κόσμος εδώ. Οι άνθρωποι πνευματικοί φεύγουνε, πετούνε. Εδώ μένουμε εμείς οι χελώνες, τα καβούρια, όπως ξέρετε. Να προσευχόμεθα λοιπόν, διότι αυτοί προσεύχονται. Στις 12 μέχρι τις 7 το πρωί το όρος καίγεται. Από τις 12 μέχρι τις 7 το πρωί το όρος καίγεται. Εκτός τις 2 ώρες το απόγευμα. Και αυτοί είναι που μας κρατάνε ακόμη. Για την αγάπη αυτούν ο Θεός δεν μας καθάρισε ακόμη. Θα σας διαβάσω λοιπόν αυτή την προφητεία αυτή της μοναχής δυνάμει του Αγίου Κεντέα. Αναφέρει ημερομηνίες μέσα. Εγώ τις παρατρέχω. Δεν είναι θέμα. Μπορεί και να πραγματοποιηθούν ημερομηνίες, μπορεί και να μην πραγματοποιηθούν. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι όλοι βλέπουν ότι κάτι μαγειρεύεται γύρω μας και πρέπει να μετανοήσουν. Γι' αυτό και μόνο σας λέω. Τ' άλλα, τη δείχτε τα. Δεν με ενδιαφέρει. Ακούσετε λοιπόν. Λίγες μέρες πριν από την εισβολή του 1974, πριν μπουν οι Τούρκοι, Μια μοναχή από την Κύπρο είδε στον ύπνο της τον Άγιο Κεντέα, ο οποίος της είπε, το πολύ σύντομα θα έλθουν οι Τούρκοι στο νησί μας να το λαιλατήσουν και να σφάξουν πολλούς. Αλλά εσάς δεν θα σας πειράξουν. Γι' αυτό μη εγκαταλείψετε το μοναστήρι μου. Αυτά τα έλεγε στη μοναχή του μοναστηριού του. Σαν να λέμε, τα λέει ο Άγιος Νεκτάριος σε μια μοναχή του μοναστηριού του Αγίου Νεκταρίου. Εγώ θα είμαι προστάτη σας. Στη συνέχεια η ίδια μοναχή διηγείται τα έξι. Είδα όνειρο τον Άγιο Κεντέα, ο οποίος μου είπε να πει στους χριστιανούς να μετανοήσουν, διότι αν δεν ακούσουν θα σφαγείτε όλοι από τους Τούρκους. Όταν όμως ξύπνησα δεν είπα τίποτα σε κανέναν. 10 μέρες αργότερα είδα πάλι στον ύπνο μου τον Άγιο και με ρώτησε αν είπα στον κόσμο αυτά που μου ανέφερε. Εγώ απήντησα ως ήτο φυσικόν αρνητικά και ο Άγιος μου είπε το λόγο. Τότε εγώ του είπα, σε ποιον να τα πω, και εκείνος μου απήντησε, σε όλους να τα λες και όποιος θέλεις να τα νοείς. Πάλι δεν είπα τίποτα σε κανέναν και αφού πέρασαν 5-6 μέρες ξαναείδα στον ύπνο μου τον Άγιο να με μαλώνει, για δεν είχα πει στον κόσμο να μετανοήσει, λέγοντας, δεν σου είπα να πεις του κόσμου να μετανοήσει, γιατί δεν ακούς. Μέχρι το 1981 ίσως έχουμε καιρό μετανοίας, το κατάλαβες? Και ξύπνησα. Είπα τον ιερό μου σε μερικούς μόνο χριστιανούς και μετά από μια εβδομάδα περίπου είδα πάλι στον ύπνο μου πως στεκόμουν στο περίφραγμα του μοναστηριού και έβλεπα προς τη Λεμεσό, χωρίς να υπάρχει μεταξύ του μοναστηριού και της Λεμεσού κανένα εμπόδιο. Είδα στο κέντρο της Λεμεσού να είναι γεμάτο από Τούρκους στρατιώτες και οικογένειες ολόκληρες να είναι σφαγμένες στους δρόμους που ήσαν κατάσπαρτοι από πτώματα βουτυγμένα μέσα στον οπό ακόμη αίματος. Αμέσως ξαφνιάστηκα. Κοίταξα το ρολόι που έδειχνε 4 το πρωί και είπα μέσα μου, «Κύριε Λέησο, πότε έγινε ο πόλεμος και έσφαξαν οι Τούρκοι τη μισή Λεμεσό?» Έτρεξα τότε στις αδελφές να τις ξυπνήσω για να προσευχηθούμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ενώ όλες οι αδελφές προσεύχονταν γονατιστές, Άγγελος Κυρίου κατέβηκε από τον ουρανό και μου είπε, «Τι εσύ φωνάζεις?» Τότε εγώ του απήντησα, «Οι Τούρκοι μας χτυπούν την πόρτα του μοναστηριού και με ρωτάς ακόμα?» Και ο Άγγελος μου είπε, «Μη φοβάσαι». Αμέσως πλησίασε τις αδελφές και είπε της πρώτης, που στο μεταξύ το στόμα της είχε στραβώσει από το φόβο της, «Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν». Και αμέσως βγήκε η ψυχή της αδελφής και ανέβηκε προς τον ουρανό. Δηλαδή στους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να κρατήσουν μαρτύριο κλπ, θα πεθάνουνε αλλά θα σωθούνε όμως. Κατόπιν ο Άγγελος πλησίασε τη δεύτερη αδερφή και έκανε το ίδιο. Έπειτα πλησίασε και μένα και με ρώτησε, «Εσύ τι θα κάνεις, θα μαρτυρήσεις ή θα πεθάνεις εσύ με τον ίδιο τρόπο όπως πεθαίνουν αυτές?» Εγώ άρχισα να του λέω, «Θέλω να μαρτυρήσω», αλλά και σταμάτησα. Εννοούσα ότι οι Τούρκοι είναι ανήθικοι και θα ανθέξω. Τότε ο Άγγελος μου είπε, «Σκέψου ώσπου έχεις καιρό». Και ανέβηκε στον ουρανό. Είπα τον ιερό μου σε πολλούς και κάποιος από τους ακροατάς μου με ύβρισε λέγοντας πως τρομοκρατούσα τον κόσμο με αυτό που έλεγα. Όπως μπορεί να το πει και κανένας τώρα αν δεν προσέξει. Δεν τρομοκρατεί τον κόσμο, ειδοποιεί τον κόσμο. Πες μου να συνεχίσει τη δουλειά του. Είναι παντρεμένος να κάνει τα παιδιά του. Είναι εργαζόμενος να εργαστεί. Είναι χριστιανός να προσευχηθεί, να μετανοήσει. Να αλλάξει ζωή, του λέει εδώ. Του λέει, σταματήσει τη δουλειά του, τρομοκρατάει. Να κλειστεί στο σπίτι ή να πάει στο βουνό να σωθεί. Να σώζεται δεν πού να πάει. Του φωνάζει και του λέει να μετανοήσει. Όταν λοιπόν ένας ανθρώπου του λέει να μετανοήσει, όταν γίνεται πυρκαγιά και του γκρεμίζει στο κρεβάτι κάτω να σκοθεί, του κάνει κακό. Αλλά σπέβδουν οι άνθρωποι. Τότε άστο τον άνθρωπο να κοιμάται στην ησυχία του, μην τον πειράξει, μην τον θίξει. Και βάλε τα μηχανήματα να σου πει να κάνει σεισμό να βγει έξω. Αυτά είναι αστεία. Το λέγω διότι και πολλοί μπορεί να βρεθούν, σου λέει, αυτά δεν λέγονται, τρομάζει ο κόσμος. Ο κόσμος να μην τρομάξει για να μετανοήσει, όχι για να σταματήσει την εργασία και την προοδό του. Μπάστερ. Στενοχωρήθηκα πολύ, συνεχίζει, και είπα μέσα μου, τι ήθελα εγώ να το πω στους ανθρώπους και μάλιστα τέτοια πράγματα. Μετά από 2-3 νύχτες, πάλι για τον Άγιο λυπημένο να μου λέει τα εξής. Είπες του κόσμου να μετανοήσει? Ναι, του απήντησα. Τότε εκείνος μου είπε, δεν πίστεψε κανένας. Να τους πεις ότι μέχρι το 1981 έχουν καιρό να μετανοήσουν. Λίγο πριν από τα μισά του 1982 θα σφαγείτε όλοι από οι χριστιανοί της Κύπρου από τους Τούρκους. Είπα τότε εγώ μέσα μου, γιατί άραγε οι Τούρκοι να είναι τόσο δυνατοί ώστε να σφάζουν κάθε τόσο τους χριστιανούς? Μήπως ο Θεός είναι πιο ευχαριστημένος από τους Τούρκους παρά από εμάς? Αμέσως ο Άγιος με συνέλαβε και μου μάλωσε για τη σκέψη αυτή που έκανα λέγοντάς μου, μη βλασφημείς, χριστιανοί είναι το σιτάρι και οι Τούρκοι τα γκάθια. Ο Κύριος του Αλωνιού θέλει να μαζέψει το σιτάρι στην αποθήκη του με τη σφαγή που θα γίνει από τους Τούρκους. Μετά από τη σφαγή αυτή των χριστιανών, ο Κύριος θα κάψει την Κύπρο από τη μια άκρη μέχρι την άλλη για να καθαρίσει το αλόνι του από τα τριβολιά και από τα αγκάθια. Και είπα μέσα μου, εγώ ήρθα από τυχείο για να σώσουμε την Κύπρο και τώρα θα καθούμε όλοι μαζί? Δεν έμενα η ανόητη στοιχείο. Φαίνεται ήταν χιώτησα αυτή. Πάλι ο Άγιος μου απήντησε, και η Χίος θα χαθεί και όλα τα νησιά της Ελλάδος θα χαθούν. Και είπα, τι θα γίνει? Μήπως θα πάρθει και Κωνσταντινούπολη άραγε? Ο δε Άγιος δεν μου απήντησε. Έχει ακόμη. Αλλά θα ήθελα να σας πω εδώ για το θέμα της Κύπρου που λέει θα καεί και λοιπά. Στη Μεγάλη Παναγία, στα Ιεροσόλυμα, υπάρχει μια Κυπρία μοναχή, η οποία με τα γεγονότα κάτω της πατρίδος ελυπείται η καμένη και ελυπείται ακόμη και βασανίζεται. Έχει τα γόνατα κάτω μέρα νύχτα και προσήφιο στον Χριστό να βοηθήσει την πατρίδα. Και της παρουσιάζει το Χριστός μας και της λέει, μη μου προσεύχεσαι για την πατρίδα σου. Η πατρίδα σου μας εγκατέλειψε και την εγκαταλείψαμε. Ήξερα να προσευχηθείς. Να άγριο τόπο. Σέκοψε τη φωλή. Μας εγκατέλειψε και την εγκαταλείψαμε. Και ξέρετε ακόμη τι είπε? Έναν παπά δεν μπορώ να κάνω από εκεί. Είναι όλοι νόφοι. Γιατί ξέρετε, έδωσε του λόγου αραβόνος γυναίκας απ' τα απόψη. Αυτά που συμβαίνουν εδώ συμβαίνουν και εκεί δυστυχώς. Και έναν παπά δεν μπορώ να κάνω. Όλοι νόφοι. Είπε ο Χριστός μας. Μεταφέρω πως μου τα μετέφερε η Καλογραία από τη Μεγάλη Παναγία. Σφαγή μεγάλη, λέει, θα γίνει σε όλο τον κόσμο και θα φυλάξει ο Θεός τους δυνατούς της Ορθοδοξίας για να παλέψουν με τον Αντίχριστο. Μετά δε από τον αγώνα που θα γίνει εναντίον του Αντιχρίστου, ο Κύριος θα καταστρέψει τη γη με φωτιά που θα ανάψει από τα τέσσερα σημεία της. Πιο ευτυχισμένοι θα θεωρηθούν όσοι σφαγούν από τους Τούρκους παρά αυτοί που θα επιζήσουν τον καιρό του Αντιχρίστου. Γιατί θα υποφέρουν τόσα πολλά βάσανα, ώστε που ανεπιφύλακτα θα μακαρίζουν εκείνους που είχαν προηγουμένως τη δίκη για να πεθάνουν, χωρίς να αντιμετωπίσουν όσα πρόκειται να πάθουν αυτοί από τον Αντίχριστο. Μου ξανατόνισε πως πρέπει να παρακινήσω τον κόσμο να μετανοήσει για να μην χαθούν, λέγοντάς μου, να πεις στους χριστιανούς πως αν δεν μετανοήσουν λίγο πριν από το 82 θα σφαγούν όλοι από τους Τούρκους, από τα μισά του 82, και να τους πεις σε όλους, το κατάλαβες, να τους πεις ότι μέχρι το 81 έχετε καιρό μετανοίας. Ο χρόνος είναι μετρημένος και πολύτιμος. Μη σπαταλάτε άδικα. Δεν πρέπει να τον χάσετε, γιατί δεν το ξαναβρείτε άλλο καιρό για μετάνοια. Να τους το πεις σε όλους τους χριστιανούς να μετανοήσουν. Και ξύπνησα βλέποντας τον Άγιο να στέκεται στο πλευρό μου, πολύ λυπημένος. Αλλά δεν πρόλαβα να του κάνω άλλη ερώτηση. Νόμιζα ανεξαρτήτως των ημερομηνιών ότι θα έπρεπε να σας το πω και αυτό το οποίο κυκλοφορεί, και έφτασε κατά αυτή την έννοια από την Αγγλία και από το Άγιον Όρος στα χέρια μου. Θα μείνουμε μέχρι εδώ απόψε το βράδυ. Καταλάβετε περίπου το πνεύμα μου και εύχομαι ο Θεός να μας ελεήσει, και θα μας ελεήσει εάν μετανοήσουμε, εξομολογηθούμε και επιστρέψουμε.